Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou. Dneska máme vzácnou návštěvu až z daleké Ostravy. Albert Čuba, Robin Fero, jen část souboru populárního divadla Mír. Pánové, vítejte v rádiu Prostor. Hezký den.
Vám taky hezký den, dobrý den.
Dobrý den.
Jak často jezdíte do hlavního města?
No, já vlastně třeba jednou za 3 měsíce, jednou za 4 měsíce, protože vlastně samozřejmě z pozice té Prahy je daleká Ostrava, ale u nás je to naopak, pro nás je vlastně ta jenom až do té daleké Prahy, protože pro nás je ten středobod tam na tom severu a východě. No.
Samozřejmě, jak jezdíte vlakem?
Já spíš autem, já to risknu přes tu D1, nevždycky se to podaří, občas končím ve Vídni omylem a říkám si, jej, ta Praha se ale pozvedla a pak zjistím, ne, že to je úplně jiné město, tak se zase vracím zpátky, kde to vypadá normálně.
Těch kočárů a kočí povozů tam je, že? To přibylo. Robine.
Já jedu vlakem teda. Často jsem jezdíval, když jsme natáčeli Zlatou labuť, tak to jsem sem jezdíval třeba 3x do měsíce, teďka už moc ne, protože už jsem to dotočil. Jezdím vlakem a občas se do té Prahy i dostanu.
Jo? No,
občas vlak dojede.
No.
Těšíte se na to, že uslyšíte takovou tu dlouhou češtinu, respektive praštinu?
Takovouhle myslíte?
No.
To já si těším vždycky.
Udělejte to ještě jednou, prosím.
Prosím.
Já se nejvíc těším.
Co mi chcete? Ne, já promiň, že ti skočím do řeči, ale já mám hroznou radost. Vždycky, když se dostaneme do Ostravy, tak oni se na nás dívají, jako kdybychom přijeli z Kuala Lumpur. Jakože exotika, ne? A tohle. A vždycky mě to hrozně baví, jako říkat, že máme taky studenou a teplou vodu a máme stoupačky a tak. Je to super.
No. Ale já hlavně na pražském mluvě úplně nejvíc miluju a to je fakt jako zvláštní věc, kterou úplně pozoruju, jak tady v Praze zmizelo jako měkké dlouhé i, že se neříká já vím, já nevím, já vidím, ale já vím, já nevím, prosím tě, já to vidím a vlastně to měkké dlouhé i je
to
pryč.
To je pravda.
Je to jako fakt, to je takový zvláštní jako znak. Samozřejmě to pražské nářečí je moc hezké, no je takové jako hezky zvukomalebné, jako dá se to skoro zapsat do not, ale to zmizení jako měkkého dlouhého i na konci slov je fakt jako zvláštní.
A když jste tady déle, nebudu říkat díl, když jste tu déle, to je šílený, já si teďka budu muset dávat jako opravdu pozor na to, jak mluvím. Když jste tu déle v té Praze, no, tak chytáte ten přízvuk.
Jo, hned.
Když já jdu na Jižní Moravu, tak jako za 2 dny jsem v tom.
Já chytám přízvuk, ale rozhodně nechytám systém řešení problémů. To jsem taky jako zjistil, že Pražáci to mají úplně jinak. Že my jako často posíláme lidi jako někam a vždycky jako vyřešíme velmi jasně tu situaci, která se před námi nachází, ale když jsme třeba, to si pamatuju, jako, můžu tady říct historku z natáčení?
No jistě, jsem s historkama, kvůli tomu tady jste přece.
Jsme natáčeli film Grand Prix a pamatuju si, jak jsme, že jo, to je film jako o Formuli 1 a natáčeli jsme na tom španělském okruhu. A byla tam úplně skvělá situace, kdy my jsme měli omezený čas na to, abychom tam natočili, že jo, ty formule. A měli jsme tam jednoho maskera, který byl no prostě ožralý v jednom kuse. Já bych chtěl říct najebaný jak Čiko, ale jako to asi nemůžu úplně jako do toho ráda říct. No a on se rozhodl jako mrmoucí, že prostě jako ty formule chce vidět, ne? A všichni jsme mu říkali, že jako, že to není dobrý nápad, že má prostě za sebou 0,5 litra vodky a že se tam bude prostě motat a my jsme tam byli trošku jako na černo a tohle. Ale Prušinovský jako režisér řekl, že teda jako jo, ale ať si prosím tě, Milane, dávej si pozor, teda jo. A teďka prostě my jsme to natáčeli a neustále se nám do těch jako záběrů motal, ne? Jakože my jsme jako natočili a najednou tam s tou vodkou pojde, já chci vidět Šumachra, vole. A tohleto. A teďka já jsem říkal, tak on ho musí jako poslat už jako, ale fakt jako tam, ne?
Někam.
Tam, kde prostě slunce nesvítí, ne? A Prušinovský, vždycky, to bylo úplně nejvíc. Milane, tvoje chování se mi zásadně nelíbí a myslím si, že bys měl přestat. A to je, ty vole, co?
No, tak dneska tady ovšem s herci a tvůrci ostravského divadla Mír, Albert Čuba a Robin Fero jsou na místě. Začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dnešní ovšem s Albertem Čubou a Robinem Ferem. Ferem nebo Fero? Skloňuje se to?
Klidně to skloňujte, hlavně mi neříkejte Robine Ferry, jako to mi říká často spousta lidí. Jsem říkal, že jako nevypadám na to, že jsem vystudoval právnickou fakultu, ale všichni si to spojují s tím panem politikem. No.
Dobře, tak budeme říkat s Albertem a Robinem, to bude větší jistota.
Jo.
Divadlo Mír. Pojďme úplně na začátek, pokud náhodou někdo nezná. 2017, to byl rok, kdy se to zrodilo v Albertově hlavě? Nebo to bylo víc hlav to, dohromady?
To už bylo v finále, ten rok 2017, to už byla vlastně první...
Takže ten úplný začátek...
No to bylo možná dřív, no, to, jako to se začalo rodit ten nápad dřív, protože divadlo se jako nesprovozní ze dne na den, takže ten rok 2017 vlastně byl rok, kdy byla první premiéra. A nějak ty dva roky předtím už jsem o tom jako mluvil a už jsem pak začal podnikat i kroky, aby se to divadlo rozjelo.
Co to znamená podnikat kroky k založení divadla? Tam to musí být o veliký administrativě a taky financování?
No, je to všechno se vším. Jedna věc je dělat divadlo, druhá věc je provozovat divadelní budovu. Jo, když se člověk rozhodne, že chce dělat divadlo, tak v zásadě může najít jako různé prostory. A já jsem se rozhodl, že zkusíme najít prostě prostor, který bude jenom náš a jenom pro nás. Mm-hmm. Takže prvním krokem bylo najít ten prostor vhodný, pak zjistit, v jakém je ten prostor stavebně technickém stavu.
Tam se většinou naráží.
Pak vlastně zjistit, v jaké se pohybujeme administrativní rovině, v jakém je ten prostor, jak je skolaudován, do jakého prostoru. Zdá se to nemusí rekolaudovat a podobně. Pak samozřejmě, jestli tam můžou lidi, kolik jich tam může, když začne hořet, jak rychle se dostanou ven. Takže hasiči, hygiena a tak dále, takže poměrně je to jako vlastně složitý proces, na to všechno se musí najít peníze, ale když se to všechno povede, tak třeba i v roce 2017 může být první představení v divadle Mír.
Proč Mír?
Protože ta budova, kde jsme to rozjeli, tak byla v Ostravě velmi dlouho známá jako Kino Mír, protože bylo to bývalé kino a desítky let to bylo Ostravánům nebo Ostravákům známo jako Kino Mír, tak jsme se to rozhodli zachovat.
A chtěli jste tedy zůstat primárně v Ostravě? Opava a podobné věci tam jako nepřipadaly v úvahu?
To ne. Já si myslím, že přece jenom Ostrava je v rámci té ostravské aglomerace centrum. Opava už je trošku dál přece jenom, ale co se týče třeba Havířov, Frýdek Místek, to jsou třeba města, která se sami sebe považují za města samostatná, protože mají třeba starosty nebo primátory, ale v zásadě jsou to předměstí Ostravy.
No jistě.
Jo, čímž mě asi teď vykopou, kdykoliv se tam objevím.
Co ten herecký ansábl, ten už byl hotovej?
To ne, zpočátku to bylo tak, že jsem si v úzovkách půjčoval různé herce z ostravských divadel a bylo to tak na začátku i koncipováno, že se na jednom jevišti setkají různí herci z různých ostravských divadel, ale postupně se ten soubor začal sestavovat tak, aby byl jenom mírový. Právě Robin byl jeden z prvních, které jsem oslovil.
Jak to oslovení vypadalo, Robine?
To oslovení vypadalo tak, že jsme šli do restaurace Rongvang, což je asijská restaurace, která je vynikající záležitostí, obzvlášť pokud se chcete zbavit kocoviny.
Ano, a jenom je upřesním, že ta restaurace se jmenuje ve skutečnosti Rongvang Římská 2. A to je, kde je Rongvang 1, nikdo neví.
To nikdo neví.
Ano. A myslím si, že tuším, že to bylo po zkoušce v divadle Loutek, kde jsem byl ještě 3 roky angažmá předtím, než mě Bertík oslovil. A tam mi vlastně řekl, vyložil karty na stůl a řekl mi, že je tady tahle ta možnost, ale že chápe, že jdu do rizika, protože přece jenom, když už jste v divadle, které funguje 50 let a je to příspěvková organizace, tak máte určitou jistotu v tom, že minimálně ty malé peníze, které tam herec dostává, tak je určitě bude dostávat. A tady se šlo na začátku do rizika s tím, že žádný pevný plat nebude a budou se dostávat peníze za představení, ale já jsem byl v tu chvíli čerstvě ze školy, neměl jsem žádné závazky rodinného typu nebo ani finančního, takže jsem si řekl, že do toho určitě jako půjdu, protože mi chyběla činohra.
Takže jste si na tou mísou nudlí plácli.
Jo.
A potom kdo byl další? Pátrali jste jako společně, měli jste vytipovaný jména, nebo jste šli najisto?
No to tak průběhu vlastně vznikalo, jako nebyly nějaká konkrétní jména, to určitě ne. My jsme taky potřebovali získat tu jistotu z hlediska nějaké návštěvnosti, protože i když jsme třeba nějaké typy měli, tak potom, když už třeba oslovujete zkušenějšího herce, který už třeba je zakotvený rodině, má třeba i nějaké finanční závazky, jmenuje se to hypotéka, nevím, jestli znají posluchači tenhle termín.
V Praze ne, ale
před měsícem jsem si vzal super záležitost, doporučuju.
Tak pak už samozřejmě chcete oslovit takového herce s tím, že už to nějaké plus minus jistoty jde, takže to byl to postupný proces. No.
A teď ten plán, jako co budete hrát, to jste věděli? No museli jste vědět, že jako chcete mít divadlo, protože chcete hrát nějaký
ano,
žánry.
My jsme chtěli hrát komedie, my jsme prostě asi od přirozena komici, takže ten komediální žánr byl to, co jsme chtěli dělat.
S tím, že to bude všechno vlastní tvorba?
To ne, to vůbec. Naopak, vlastně vlastní tvorbu jsme si užili v rámci Třech tygrů, nebo užívali v té době, což byla hodně jako improvizovaná záležitost a naše vlastní iniciativa, ale co se týče divadla, tam jsme vždycky sáhli po hotovém textu a pro už napsané hře a velmi často osvědčené hře na mnoha jevištích napříč celým světem.
Protože to není zase tak dávno, tak pamatujete si na to úplně první představení, kdy tam seděli živí lidi?
Jo, si pamatuju, to Bertík plakal, to bylo krásné.
Jo, no, já jsem se tak občas dojímám, to já tak mívám, no. I třeba i u filmu, třeba Pretty Woman, to mě vždycky rozpláče, ale to je jedno, asi o tom ty nechci. Ne, to bylo jako moc hezké, samozřejmě.
Co to bylo za hru, ta úplně první?
Dva úplně nazí muži se to jmenovalo.
Aha.
Ano, proto byla první premiéra v divadle Mír, dva úplně nazí muži, vlastně v titulních rolích nahých mužů Vladimír Polák a Štěpán Kozub. Mm-hmm. No a byly to velké nervy, no, protože na jednu stranu to bylo velmi jako povznášející, konečně se jako vyvrcholila ta mnoha letá v podstatě snaha. A na druhou stranu to byly velké nervy z hlediska toho technického a pracovního provozu. Navíc Štěpán byl v té době ve složité osobní situaci, protože mu umíral tatínek, takže to nebylo jako úplně ideální. Takže tam se ještě těsně před premiérou vůbec jako řešilo, jestli tam ten Štěpán bude. Já jsem to ještě skoro přeskušoval. No, jako bylo to velmi vlastně náročné, ale nakonec všechno dobře dopadlo, takže to bylo jako divoké. No.
Jak se financuje dneska to divadlo, respektive jak se to dá ufinancovat?
No, jako musí chodit diváci, to je úplný základ. A pokud se rozhodnete mít soukromé divadlo, tak prostě 90% těch příjmů budou tvořit příjmy ze vstupného. A jsou to kupecké počty, no. Máte prostě počet sedadel, cena vstupenky, to se vynásobí. To, co vám zůstane, tak část odvedete státu na daních, což třeba dotovaná divadla řešit nemusí. Mm-hmm. Soukromá ano, což je vtipné. A potom, co to uděláte, tak to, co vám zůstane, tak nákladově se musíte vlézt do téhle částky.
Napadlo vás třeba někdy jako udělat takovou jako malou ostravskou revoluci, že byste zaťukali na ministerstvo kultury, jestli by přesně tohle nechtěli přehodnotit, protože jenom se chci vrátit k tomu, že když tady byl Rosťa Novák z Laputiky, tak on je taky v podstatě z toho soukromého segmentu a říkal něco ve smyslu, už se konečně musí něco stát a my soukromá divadla musíme něco začít dělat. Tak se jenom chci zeptat, jestli už jste přemýšleli o tom, že půjdete někam na manifestaci.
Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem strašně rád, že jste otevřela tohleto téma, protože jestli dovede Bertíka ano. něco rozpálit, tak je to
Albert
toto.
Se
takže
chytá za hlavu.
Já se teďka dostávám do role takzvaného pozorovatele. A vypadá to jako sitcom Chůvak pohledání. Vážení posluchači, přál bych vám tady být.
Ne. To je hodně jako tenký led a asi to není na čas, který máme vyhrazený pro tento pořád a asi nechci ani posluchače nudit jako velmi souzním s Rostem Novákem, jako ta situace není úplně ideální. Já teda, jak jste říkala, jako ťuka na ministerstva, já nejsem úplně přítel toho, aby jako provozovatelé soukromých divadel chodili někam ťuka na dveře s větou dejte nám peníze. Já si prostě myslím, že divadlo se na sebe je schopno vydělat, pokud se dělá dobře a pokud ten divák přijde, je to celé úplně jednoduché. Prostě dělejte takové divadlo, na které přijde divák. To je přece jako
tak ten obsah hraje roli jako ve všem.
No, bez pochyby. Takže a ve chvíli, kdy začnete dělat divadlo, na které divák nechodí z jakéhokoliv důvodu a pak jako jdete ťukat na dveře, no,
tak byste se měli vrátit do toho Vietnamského bystra.
No, asi tak, no, není to úplně ideální stav, ale prostě jako stav českého divadla a jeho financování prostě není ideální, protože tady prostě veliký nepoměr mezi umělci, kteří dělají divadlo na vlastní triko a na vlastní riziko a umělci, kteří ho nedělají na vlastní riziko. A to je samozřejmě veliký nepoměr, a když jsem mluvil o tom, že když když soukromé divadlo prodá vstupenku a odvede z něj prostě daň z přidané hodnoty, což vám každý podnikatel ale řekne, ale to děláme všichni. Ale řekne, já provozuji restauraci, nebo já nevím, prodávám auta nebo rohlíky, tak taky odvádím daň z přidané hodnoty. Tak na co si stěžuješ? Ty se rozhodl podnikat v divadle, tak budeš taky odvádět daň. Problém je, že moje konkurence tu stejnou daň neodvádí. Jo, což vlastně už jako v tom, když jako řeknu v tom soukromém prostoru nebo v tom prostoru soukromých podnikatelů, tak to už je trošku postavené na hlavu. Takže my když prostě prodáme vstupenku, tak odvedeme jako z té vstupenky nám, když prodáme za 500 korun, tak nám nezůstane 500 korun, zůstane nám prostě 500 korun minus 12%, a když naše konkurence prodá vstupenku za 500 korun, tak jim zůstává celá ta částka. Takže je to takové složité, a že se něco musí stát. Já si myslím, že něco jako vzniká, na ministerstvu se dlouho už jedná o tom, že vznikne něco jako zákon o, já nevím, jak oni to nazývají, zákon o veřejnoprávní nějaké kulturní instituci nebo něco v tomto smyslu, nebo zákon o kulturní instituci. Nevím, jak to chtějí udělat. Já si myslím, že se všichni bojí jedné věci, já to tady tak normálně řeknu. Pokud někdo přijde na úřad pro ochranu hospodářské soutěže a podá tam podnět, že tady jako je na trhu zboží a služeb s názvem produkce divadelních představení a prodej vstupenek na ně nejsou úplně rovné podmínky, tak by to mohlo velmi zkomplikovat vlastně provoz všech divadel napříč Českou republiku. Naštěstí to nikdo neudělal, protože já na druhou stranu chápu, že ta dotovaná divadla jsou páteř české kultury a jakýmsi způsobem to drží nad vodou, ale nakolik je to udržitelné do budoucna, o tom vlastně může rozhodnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tak co neudělá?
Albert se teďka může setřít pod z čela. Alo? Tohle téma už opustíme.
Výborně, děkuji.
Hey, bylo to super.
Ale, Robine, že jo? Dobrý, ne?
Jo, já to tu poslouchám často. Až nejlepší je, když se Bertík navalí, má tak ty 2 promile a teprve potom se o tom začne vykládat. To je potom zážitek.
Pojďme k tomu divadelnímu divákovi. Vy jste vlastně jako, byť to divadlo Mír existuje od roku 2017, jsme řekli, tak nicméně jste herci, kteří už v tom nějaký pátek jsou. Vnímáte nějakou proměnu toho diváka? Třeba i předcovidového a pokovidového? Nebo berete to tak, že po covidu ty lidi začali opravdu chodit, protože jim to chybělo, anebo se nenaučili třeba úplně ještě tak moc, protože třeba spohodlněli? Zase složitý téma, co?
No... Jak to myslíte, jako, že ptáte se třeba na demografii jako diváku, jestli jsou jako mladější nebo...
Tak, jestli třeba jako, jak je to zacyklený v tom věku, přesně, jestli chodí mladší, starší, jak se oblíkají, jak se baví, jestli jsou víc bezprostřední, protože dneska je taková ta doba, kdy každý chce ukázat ty emoce nahlas, tak jestli to funguje i v divadle.
Já teda za sebe musím říct, a nemám za sebou ty tvrdá data, protože jsem si je nezjišťoval, ale... Vždycky, když se podívám do hlediště divadla Mír na Děkovačce, tak vidím i staré, i mladé lidi. Jako úplné mlaďochy tam jako nevídám, ty spíš jako žerou naše YouTubeová videa 3 tygrů a tak. Myslím, že by byly docela dost vyukaní, kdyby s mikinou Puma přišli do divadla Mír a zjistili by, že to není to pravé ořechové. Ale mě jako ještě láká jedna věc vlastně, jo, a myslím si, že je v mnoha směrech naivní ta moje představa, ale tak nějak jako si prostě představuji, že by to možná mohla být pravda. Mě jako na našem divadle láká i to, že člověk, který nikdy v životě nebyl v divadle, poslouží naše instituce jako taková brána do kultury, hlavně té divadelní, a posléze se třeba rozhodne, že by... Stane se vlastně fanouškem divadla a rozhodne se, že by třeba zašel na nějaký jako náročnější kus do jiného divadla, do toho dotovaného bohužel, ale jako zajde.
Alberte,
no já
tak to bude ještě něco.
Já asi úplně nevnímám nějakou jako proměnu, že by jako se nějak změnila skladba nebo nálada toho obecenstva. Prostě v tom divadle vždycky sedí nějaký plus minus 300 diváků a užívají si divadlo, a nějaké jako nějaké pnutí nebo hnutí, že by se to posunulo někam jinam, to ani ne. Je pravda, že třeba konkrétně do divadla Mír občas zajde člověk, který třeba v divadle nebyl strašně dlouho, nebo třeba vůbec nikdy. Někdy má třeba pocit, že třeba zná Štěpana z těch stand-upů, kde jako je velká komunikace mezi tím člověkem na jevišti a hledištěm, takže má pocit, že může taky komunikovat takhle a pokřikovat třeba na herce během představení, ale jako my hrajeme přece jako klasické divadlo, takže tam to tak úplně nefunguje, tak to jsou občas takové spíš úsměvné záležitosti, ale v podstatě nevnímám nějaký úplně jako posun, že by se to nějak změnilo.
Už jsme tady nakousli fenomén tří tygrů. To je fenomén, to si myslím, že už dneska opravdu patří k legendám internetové zábavy. Jak jste vlastně jako přišli na ten nápad, že budete tvořit tuhle tu věc? Zase to vzniklo asi náhodou, jako všechny věci tohoto světa vznikají náhodou.
Já si pamatuju, jak vzniklo úplně první video, že jo? To bylo, tuším, Lumír s Milanem. Lumír Milana učí krást auta.
Jo, jo, něco takového.
Pamatuju si to. A vím, že měla být zkouška a já jsem se omluvil, protože jsem onemocněl, jsem průjem strašlivý. Takže jsem prostě neustále sedával na záchodové míse. A potom si pamatuju, že na druhý den jako vlastně bylo už sestříhané video a takhle vlastně začaly tři tygři.
No, protože my jsme byli v divadle, ale Robin nepřišel. A my jsme říkali, co budeme dělat, jo? Jsme tam byli se Štěpánem a zrovna tam jako byl jako kolega, kamarád, můj synovec Max, který je kameraman. Aha. Kamera tam byla, říkám, pojďme točit, jo. Ale vlastně tři tygři vznikly mnohem dřív, než se začali točit skeče. To jako jsem měl takový prostě jako chuť jako dělat jako komediální show a v té době v Ostravě Jarek Nohavica otevíral svůj klub Heligonka. Aha. Přesně tak, což byl vlastně jako prostorově ideální věc právě na takovou komediální show, tak jsem vlastně kluky oslovil, říkám, hele, pojďte, prostě budeme jednoměsíčně prostě bavit lidi, dvě hodiny, zkusíme to. A to bylo jako, třeba to byla jako velká jízda, protože to jsme byli úplně neznámí, vlastně byli jsme jako kluci jako z ostravských divadel, vůbec jako nějaká jako popularita vůbec neexistovala v té době. A šli jsme do nově otevřeného klubu a prostě jsme sami sobě i těm lidem slíbili, že jednou měsíčně je tam prostě dvě hodiny budem bavit. Jako, tak to bylo jako velké riziko. A postupně vlastně během roku, kdy jsme opravdu každý měsíc takhle hráli, tak už jsme si říkali, že bychom mohli občas i něco natočit. No.
Co jste dělali s tou popularitou? Jak se jste s tím poprali? Když jste někam jako vyšli.
No my se pořád perem s tou popularitou.
Je to věc, pořád čím dál víc.
No, je to jako nejbrutálnější, to má Štěpán samozřejmě, ten je jako je z nás zdaleka nejpopulárnější. A ten to má jako šílené, jsou to jako věci, se kterými se jako těžko, nebo učíme se s tím žít, jako situace, kdy Štěpán třeba se svou malou dcerou, když chce se jít jako někde do akvaparku, tak jede v podstatě za hranici, jede do Polska, jo, i když ani toho není moc řešení, protože tam taky jezdí spousta jako Severomoravanů, jo, ale v podstatě jako je to složité, jo, protože on nemůže přejít jako skrz obchodák, aby ho někdo nezastavil, jako co 5 metrů a nechtěl se s ním fotit, takže je to občas je to těžké. No.
Štěpán Kozub navíc má samozřejmě spoustu dalších aktivit svých osobních. Jak se na tohle to díváte jako tým vlastně tvůrců, který má v sobě nebo má vedle sebe vlastně člověka, který chce sít částečně i tou solovou úspěšnou dráhou. Já si to představuji jako tu scénu v Bohemian Rhapsody, kdy Freddie Mercury oznamoval Queenům, že teď půjde solo. Bylo něco takového před?
Já to za sebe takhle rozhodně nevnímám. Jako, ať se stane cokoliv, tak jsme pořád kamarádi, kteří si navzájem dokáží pomoct a podržet se v těžkých chvílích. To, že si jede jako teďka víc solovější dráhu, je to jako super, protože z toho vznikají skvělé věci. Například teďka, že jo, otevřel Boom Boom Comedy Club, že jo, v centru stand-upový klub, který je v podstatě jedinečný v českých končinách. A myslím si, že se to tak jako postupně děje, že všichni jako členi třech tygrů nebo členové třech tygrů si začínají jet svoje vlastně solo projekty, ale je to normální, protože jsme jako především jsme herci, že jo? Vystudovali jsme herectví a chceme hrát, ať už ve filmu, v seriálech nebo jako v jiných produkcích. Ale myslím si, že to vždycky nakonec dopadne tak, že jednou za čas se prostě rádi znovu potkáme a budeme dělat nějaké vylomeniny.
Albert Čuba, Robin Fero, mými dnešními hosty tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Rádio Prostor, mými dnešními milými hosty jsou herci z ostravského divadla Mír, Albert Čuba, Robin Fero. Tak pánové, vy máte v tuto chvíli venku nový televizní internetový seriál, aby byla úplně přesná. Jmenuje se Krematorium. Tak kde to můžeme vidět a kolik to stojí?
Tak ano, můžu posluchače krásně navnadit, ale zároveň i uklidnit, protože je to zdarma ke zhlédnutí na třeba na YouTube nebo na streamu, prostě na těch streamovacích platformách, takže pokud si tam dáte do vyhledávače divadlo Mír, tak vám, nebo Krematorium, tak vám to určitě naskočí. Zároveň je to i na naší platformě Mírplay, kde je to v té nejvyšší možné kvalitě a samozřejmě bez reklam, byť to teda stojí těch 90 korun měsíčně, ale pokud to prostě chcete jako zhlédnout třeba s tou reklamou nebo trošku horší kvalitě, tak se to dá prostě na tom YouTube najít.
Tak a o čem to je? Tak Krematorium. Je to opravdu z toho prostředí, jak název napovídá?
Je to skutečně tak.
Povídejte, představte.
Je to vlastně o rodině, která provozuje pohřební službu a krematorium a ta kremační pec se jim trošku pokazí, protože každého neboštíka, kterého v ní zpopelní, tak ten se jim na druhý den objeví u nich doma na snídani, což samozřejmě trošku komplikuje jejich rodinný život. Nehledě na to, že prastrýc hlavní hrdinky, což je shodou okolností populární herec Jiří Lábus, v našem fikčním seriálu skoná a po kremaci se jako černobílý objeví právě u nich na snídani a samozřejmě Jiří Lábus jako neboštík černobílý u někoho doma není úplně ideální věc.
Proč tohle prostředí?
No proč ne? Protože je to mimořádně fotogenické prostředí. Zároveň je to prostředí, kde stejně asi pravděpodobně všichni skončíme, pokud nepřijedou čtyři jezdci apokalypsy. A v neposlední řadě černý humor asi jako je každému nějakým způsobem blízký, protože je to přece jenom ventil. Tak je to přesně to prostředí, které vlastně jako přitáhne tu pozornost a zároveň, když se to jako dobře uchopí, tak to může být fajn.
Robine, chcete nějak doplnit?
No já jsem jenom chtěl říct, že posluchači určitě neočekávají, že prostředí krematoria může být vtipné, ale já jsem tam zažil asi největší srandu za poslední třeba 2 roky, jo, protože ti zaměstnanci, kteří tam pracují, musí být nějakým způsobem švihnutí, aby mohli dělat tu práci, kterou dělají. A ten její humor je naprosto šílený, černější než černý led v zimě. A mají spoustu zvláštních jako záležitostí, které dělají v rámci třeba propagace toho krematoria, což je taky zvláštní, že musím říkat propagace krematoria. Jo? Oni tam měli třeba ředitele před 3 lety, který vyráběl zapalovače, na kterých bylo napsáno klidně kuřte dál krematorium Ostrava. Jo? Nebo mají svoje krematorní včeličky, mají normálně své úly, dělají si svůj med, který se jmenuje jakostní med. A když se podíváte na tu etiketu, tak to kost je zvýrazněné, aby šlo vidět, že je to jako jakostní med. A tak mají tam takovou geniální rumunskou uklízečku, která má svůj kanclík, kde má ten mob a tam je napsané psychologická poradna, protože to je jediná osoba, která tam dělá normální práci. Ale jako zase, abych jim jako nekřivdil a uklidnil vlastně posluchače, tak nebojte se, všechno bylo vlastně profesionální, nemějte z toho pocit, že to jsou nějací kreténi, kteří si prostě myjou záda popelem, to ne, ale je s nima neskutečná sranda, no.
Co ten Jiří Lábus? Mm-hmm. Jak proběhly tady ty námluvy?
No, tam to měl na starosti režisér Tomáš Svoboda, který panu Lábusovi vlastně poslal scénář a pan Lábus říkal, no tak potom přijďte za mnou prostě do Ypsilonky, tak jako pokecáme o tom v šatně a pan režisér tam teda jako přijel a čekal na ten verdikt a pan Lábus říkal, jo, to je vtipné, ten scénář, to je vtipné. A teď jsem jel jako v taxíku a začal vyprávět prostě historky, jak to pan Lábus umí a asi hodinu oblažoval pana režiséra historkama a ten pan režisér pořád čekal teda na ten verdikt, jestli do toho jde, tak se pak na konci ptá, a tak teda pan Lábus, a teda jdete do toho? A on říkal, jo, teď jsem říkal, že to je vtipné, ne? Sice před hodinou, ale řekl to, no. Takže nakonec do toho šel, tam samozřejmě byl největší problém s časem, protože pan Lábus je velmi vytížený. Hraje téměř každý den. Teď jsme u něj byli vlastně tady, jak jsme v Praze, tak jsme ho navštívili v Ypsilonce, tak nám udělal exkurzi po Ypsilonce a hned jel do Ostravy paradoxně hrát. Aha,
takže jste si vyměnili destinace.
Přesně tak. Ale nakonec to úplně krásně vyšlo, protože ty jediné dny, kdy měl pan Lábus volno, byly Velikonoce, kdy se nehrálo v divadle, měl volno. asi nějaké 3 dny a shodou okolností Velikonoce jsou třeba zrovna den, kdy úplně krematoria nejedou.
Ne jo.
No tak úplně pohřby nechci teď asi na Velikonoci úplně na pohřeb.
Tak slaví se vzkříšení.
Vzkříšení. No,
takže i v krematoriu bylo volno. Ano. A to jste se tak divila. Jo, třeba na Velikonoce. No, ano, skutečně na Velikonoce. Z jakého důvodu?
Už je to natočeno tady celé.
Jo.
A jak moc času vám to zabralo, to samotné natáčení?
To bylo kolik? 12 dní natáčecích? Tak
jo, já jsem měl asi nějakých jenom 6, ale jo, 12. No.
A byly tam nějaké komplikace? Jako vždycky každý režisér a každý tvůrce řekne, že no to natáčení, to nám zkomplikovalo buď počasí, nebo nedojeli herci, nebo peníze došly.
Vlastně musím říct, že paradoxně asi ne, úplně to vlastně proběhlo v podstatě jak mělo, ani i počasí nám plus minus vyšlo, nic jako nám to neskomplikovalo, jako ne, dobré.
Kdo všechno v tom tedy hraje?
Tak hraju tam já, to jako vlastně ano. To jako chci úplně zdůraznit. Jako
vy hrajete majitele.
Přesně tak. Je tam potom jako Lada Bělašková, samozřejmě Robin, Vladimír Polák, vlastně to gro těch herců divadla Mír, ale také spousta dalších ostravských herců, protože my máme moc velkou radost, když můžeme zapojit i další ostravské herce a vlastně tak představit i divákům napříč celou Českou republikou, samozřejmě Jiří Lábus jako hlavní hvězda toho seriálu.
Jakou to má sledovanost? Už to zjišťuje. Je to nějaká čísla?
Ano, úplně úžasnou. Vlastně první díl už má přes 300 tisíc zhlédnutí. A ty další pokračování taky už se blíží tady téhle z té metě, takže ta sledovanost je velmi velká a nám to dělá velkou radost.
A řekli jste si nějaký cílový čísla, kam byste to chtěli vytáhnout?
To ani ne, ale jako ty stovky tisíc, jako nám tam...
Když
jako,
to neskakuje,
když
tak, to, se,
tak je to dobré. Tak je to dobré. Jo, jo.
No. Říká Albert Čuba a Robin Ferro, který jsou dnešními hosty tady v Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Albert Čuba a Robin Ferro z divadla Mír z Ostravy přijeli do Prahy, do Rádia Prostor, aby si se mnou povídali Ovšem. Pánové, jak moc je těžký dneska dělat humor v Čechách?
V Čechách nevím, třeba na Moravě v klidu, jo? A ve Slezsku tam je to úplně úžasné.
Jo, no.
Robin souhlasí.
No jistě na 100%. Jako v Česku se dělá úplně super humor, nikdo vás za to nezabásne, můžete si dělat srandu i s policajtou a nezastřelí vás, je to fakt jako geniální.
Co ta hyperkorektnost? Hází vám do toho občas vidle?
Ne, já si myslím, že to je takové téma, které jako hodně jako rezonuje, jako buďme korektní, nedělejme si z ničeho jako legraci, aby jsme náhodou někoho neurazili, ale já to vnímám spíš jako bouři ve sklenici vody. Já si myslím, že ten humor prostě pořád jede a to, že tam třeba nějaký jednotlivec jako se nějak ozve, no tak se ozve. No, tak jako.
A my Češi přeci máme rádi tu hraniční, jako to pásmo, ne? Kdy jako už si říkáme, to už je možná moc, ale to
pásmo,
přesně,
hlavně to... za Komanču, to pásmo jsme měli rádi, jak nás stříleli, když jsme chtěli u testu, bylo super pásmo.
Ale jako, my když jsme teď byli na šňůře s 3 tygrama, tak to já taky často jako dávám k dobru, tak jsme jako hledali teda ty hranice, jako co je to téma, kde už jako, kde to publikum zamrzne, kde jako opravdu stuhne. A můžu teda upřímně říct, že jak říkáte my Češi, tak já můžu říct, že i Moravané a Slezané prostě, že ta hranice skoro teda neexistuje, protože jsme si jako, prostě šli jsme do všeho, jako jeli jsme prostě morbidní humor, černý humor, laskavý humor, skoro řeknu třeba fekální humor. Diváci se smáli všemu, prostě jako výbuchy smíchu, jako fakt jsme to hledali, ale je jedno téma, kde to teda zatuhlo a to je postavení žen ve společnosti. Tam jsme zjistili, že když se zabrousí do tohoto tématu, ty nevím, nakolik to bylo způsobeno tím, že půlka osazenstva v hledišti byly samozřejmě dámy, které třeba přivedly své mužské polovičky, ale když jako jsme třeba v humoru jako z toho jeviště řekli, no dámy, a co tady vlastně děláte, už máte na žehleno, jako už máte a teď jsme jako tak to teda zatuhlo, to ani ti chlapi se jako nesmáli, asi se báli potom výprasku doma, tak tam jsme tušili, že tam musíme opatrně našlapovat.
Co s váma dělá kritika, ať už ta odborná, anebo ta na sociálních sítích, protože každý z nás je tak trošku kritik všeho?
No, každý vám řekne, že to nesleduje, ale asi to není úplně pravda.
Ano, no. Petr Kolečko razantně odmítnul veškerou kritiku, že to opravdu nečte a nesleduje.
Jo, no jasně. Jo. Ne, jako já se snažím to taky samozřejmě nedělat, ale člověk je zvědavý a jednou za časy prostě ty komentáře na těch YouTubeových videích nebo na nějakých jako rozhovorech, které jsem už absolvoval, otevřu, protože prostě člověk je bytost zvídavá. Ale je to jako blbé, když se tam objeví něco jako nepěkného. Málo kdy to je nějaká jako konstruktivní kritika, která by dokázala člověku pomoct. Tam jsme taky národ, který prostě všechno ví, všechno zná, všude byl. Takže to je taky super, to se do toho taky promítne. A takže já si to jako hodně beru, no, když se tam objeví nějaká lopata prostě z Dolní Lobné, která mi řekne, už to nedělej.
Zdravíme do Dolní Lobné.
Ano, no.
Tam to vypadá na nějaký konkrétní zářez.
Ne, to bylo tak všeobecné.
Alberte.
No, je to, jako v tomhle je ta doba trošku jako jiná, než to bývalo kdysi. Samozřejmě kdysi prostě byla tištěná periodika, takže aby se člověk, jako třeba kritik, propracoval do toho, aby už psal články, které mu někdo vytiskne a aby si to potom třeba umělec přečetl, tak je to něco jiného než dnes, kdy opravdu ten názor má každý, což je v pořádku, že máme všichni názory. Spousta lidí má ale potřebu ten názor vlastně jako někde napsat, což taky naprostém pořádku. Oni občas ti lidé vyžadují, aby vlastně skoro, že jako to, že mám názor, znamená, že vlastně všichni mají povinnost ten názor sdílet, což je taky jako už trošku, a když jako náhodou někdo ten názor smaže, tak se tady jako vykřikuje, to je cenzura a podobně, tak to mě už jako rozesmívá, takže tak to úplně nevnímám. Ale je pravda, že já to třeba pročtu občas, tak jako proletím, nečtu to úplně jako by doslova, ale ty komentáře si pročtu, ať už pod těmi videí, nebo na nějakých databázích, nebo i v těch, řekněme, jako renomovaných magazínech nebo internetových stránkách, prostě to proletím spíš jako z hlediska nějakého velkého obrazu, ať si udělám takzvaný ten big picture, jak se říká in English, takže ten je pro mě spíš jako směrodatnější a spíš mě zajímají, jak říkal Robin, ta tvrdá data, no. Znamená ten poměr nějakých jako pozitivních a negativních jako ohlasů, ale ve výsledku, jestli to video zhlédne 300 tisíc lidí a těch komentářů je tam 615, no, tak to znamená, že 299 500 lidí nemělo potřebu nic napsat a to je asi to nejlepší.
A to je vlastně ta pochvala.
Přesně tak.
Ta pozitivní zpětná vazba, jak se dneska taky velmi často říká. Díváte se obecně na ty streamové televize, na seriály, máte v tom přehled, anebo vám to jde spíš jako bokem, že to už musí být, abyste si sedli k Netflixu nebo k nějaký jiný platformě a dívali se, co je tam novýho?
My jsme se ženou pravidelní konzumenti streamovacích služeb. Prakticky se skoro nedíváme na normální televizní vysílání. A no, takže jo.
A jak to hodnotíte? Nabídka pestrá?
No tak záleží, na jakou službu se podíváte, no.
Mm-hmm.
Samozřejmě teďka jich existuje prostě strašně moc. A
já myslím, že divák má velkou práci se v tom vůbec orientovat, protože toho audiovizuálna se na nás jako valí dost.
Valí.
A vlastně trávíme hromadu času jenom tím, že si vybíráme.
Jo, je tam tak ten Netflixovský syndrom, tam samozřejmě je, ale jako my jsme, troufám si říct, se ženou prolomili tu kletbu a když už se rozhodneme něco si pustit, tak tomu prostě dáme šanci jako a musím říct, že mě to vlastně jako takhle vyhovuje, no, jako chápu, že třeba kina tímto fenoménem trpí, myslím si, že to ale jako jen tak nezmizne, protože kdo z nás dokáže na velkém plátně ocenit jako kinematografii, no. Ne všichni jsme to jako studovali a je to samozřejmě krásné, když vidíte třeba tu novou Dunu jako na filmovém plátně, opravdu to na vás zapůsobí, že někdo si s tím jako dal práci, ale když víte, že to za 3 měsíce bude na HBO, tak vám to asi za ty peníze jako nestojí, když my jsme země ještě uloštů, varezů, torrentů a podobných jako stahovatelných služeb a bombuji a všechny tyhle ty věci, kde to vidíte jako zadara.
Co vás zaujalo na tom streamu poslední dobou? Vybavíte se něco, co fakt jako stojí za vidění?
Já jsem hrozně rád, že na Netflixu se teďka čím dál tím častěji objevuje polská tvorba. A nedávno jsme se dívali s Pajinkou na seriál 1670, což je polský satirický seriál ze středověku, který se ale zabývá otázkami vlastně aktuální generace a připadlo mi to jako, jako velká legrace, hrozně jsme se u toho zasmáli. No.
Alberte.
No, jako můj vztah ke streamovacím platformám se mění v čase, já jsem byl zpočátku velmi nadšený, ale pak jsem se přistihl, že jich fakt jako máme předplacených asi 4 nebo 5. A když jsem se jako zpětně zamyslel nad tím, co všechno jsem tam viděl, tak jsem zjistil, že skoro nic pořádně. A že na ty filmy, jakože, jako dobrý velký film typu Duna a podobně, že ten přijde jako jednou za 3-4 měsíce. A my to vlastně postupně ty předplatná opouštíme, protože ono asi ve výsledku takový ten český klasický přístup výhodnější vlastně je počkat si, až si tam naskromáždí více obsahu a pak si to předplatit na měsíc a vlastně se na to třeba během toho měsíce podívat na ty 4 filmy a 2 seriály a pak to vlastně zase odhlásit a klidně půl roku čekat. Ale ještě víc se mi to vlastně proměnilo v tom, že já se vracím ku podivu k původním, jako k Blu-rayům a k DVDčkům, protože když už mě nějaký film fakt zaujme a mám jako radost, že se na něj třeba chci podívat opakovaně, tak chci tu plnou kvalitu, anebo si na to zkrátka zajdu do toho kina. Takže já vlastně, mi ubývá, tak jak mi vlastně třeba jsem si měnil bankovní kartu, takže mi odpadlo pár předplatných a už jsem si to neobnovil. No.
Já ještě jako můžu doplnit, že řeším úplně ten samý problém, že najednou zjistíte, že vám odchází 1500 z účtu jenom kvůli tomu, že máte předplacené HBO a nedívali jste se na něho jako ve finále vůbec.
To je
pravda, jako,
to je strašně moc peněz.
Ale mně se třeba líbí jako služba, co má třeba Apple, a myslím si, že YouTube to i nabízí, služba jako vypůjčení vlastně toho filmu nebo seriálu. Takže vy si zaplatíte prostě 189 korun jednorázově, oni vám řeknou, tady jste si to odemkli třeba na týden nebo na měsíc, podle toho, kolik zaplatíte. A to je jako jednorázová platba, přijde mi to jako logičtější, než když mi prostě odchází peníze.
A to, protože stojí i méně, třeba 90 korun.
No nebo třeba 90 korun prostě za něco. Jako, a to mi jako dává vlastně větší smysl, a nemám s tím problém.
A nebo ještě rychle doplním, mě taky baví třeba takové malé nezávislé platformy, typu třeba, nevadí, že udělám trošku reklamu, třeba Edison Line. Což jsou vlastně provozovatele tady kina Edison, kteří distribuují vlastně v České republice evropské, no především evropské artové filmy. A to jsou vlastně zase úplně film, jako to je typ filmu těch evropských artových filmů, které jako na tom Netflixu nebo na těch velkých streamovacích platformách vůbec nejsou. A je to jako taková čerstvá voda, je to jako zajímavá jako divácká zkušenost.
Co je teďka před vámi? Na čem pracujete? Tak seriál Krematorium je hotový, je venku, tam přesně už sbíráte ty 100 000.
Tak. No a doufáme, že další 100 000 nachytáme na dalším seriálu, protože máme natočený Hanzův svět, se to jmenuje. Je to z prostředí vlastně malého divadla a rozbíhá se postprodukce, takže věřím, že za pár měsíců vylezeme ven s další audiovizuální novinkou a pak samozřejmě na jevišti Divadla Mír.
Ano.
Tam je stále vyprodáno, předpokládám.
Je.
Tak ať to tak trvá. Pánové, moc děkuju, že jste si udělali čas a že jste vážili tak dlouhou cestu k nám do rádia. Ať se vám daří, hodně štěstí.
Taky, nashledanou.
Díky a hodně štěstí vám i posluchačům.
To byl Albert Čuba a Robin Fero z divadla Mír. Markéta Rachmanová se loučí, připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout v repríze po 15. hodině a jako vždy taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.